časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
Narodna skupština bira delegate za Dom naroda BiH. Sutra izbor delegata u Vijeće naroda.
Za predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH izabran Denis Zvizdić, zamjenici Čavara i Radmanović.
Plašeći svijet srpskom, Kurti traži alibi za neispunjavanje međunarodnih obaveza, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske utvrdila izmjene seta zakona o povećanju najnižih plata u javnom sektoru za podršku nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece, oko 70 miliona maraka.
Regulatorna komisija za energetiku odobrila uvođenje blok tarifa, novi obračun potrošnje struje u domaćinstvima.
Lipicaneri od danas pod zaštitom UNESCO-a na listi Šljivovica.
Danas rasplet na mundijalu u grupama E i F.
Vrijeme hladno i oblačno, lokalno u slabu kišu, slično i sutra. U Banja Luci je u toku prva posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su birali 5 delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a u toku je brojanje glasova. Sa dnevnog reda povučena je tačka u izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske, jer je Centralna izborna komisija BiH juče izdala saopštenje po kojem rok za žalbu na izbor delegata ističe noćas u ponoć. Iz parlamenta se javlja Zorana Marković.
Dobar dan iz Parlamenta Srpske, gdje je u toku pauza nakon završenog glasanja za delegate iz Srpskog naroda za Dom naroda Parlamenta BiH. Komisija još rezultate nije saopštila. Prema informacijama nezvaničnim, SNSD ima 4 delegata, SDS 1. Kako je priča došla do novinara u Skupštini, sjednica nije nastavljena jer postoji problem u nevažećem listiću koji je dobio PDP, a koji bi im mogao obezbijediti delegatsko mjesto. Ponavljam, ove informacije su nezvanične. Parlament bi danas trebao i da izabere i 4 potpredsjednika. Kako je dogovoreno između koalicionih partija, Socijalistička partija predložit će potpredsjednika parlamenta i Srpskog naroda, a njihov prijedlog je Petko Rankić. SDS bi trebao predložiti potpredsjednika iz opozicije, a SNSD potpredsjednike iz bošnjačkog i hrvatskog naroda. Međutim, na konsultacijama Pokret za državu izrazio je želju za učestvovanjem u vlasti, pa tako su predložili svog kandidata za potpredsjednika Mirsada Duratovića i nadaju se da će on imati podršku i vladajuće koalicije. Sa ove sjednice povučena je tačka izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske, jer je Centralna izborna komisija saopštila juče da rok da bi bila pravosnažna odluka o listama u Vijeću naroda ističe u ponoć. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglasio je da su liste skupštine na vrijeme dostavljene, ali da CIK nije ispoštovalo svoje rokove. Najavio je da će posebna sjednica na kojoj će se birati delegati u Vijeću naroda biti najvjerovatnije održana sutra. Toliko za sada iz Parlamenta Srpske.
Iz parlamenta se javila Zorana Markovića. Polaganjem svečane izjave poslanika i izborom tročlanog rukovodstva završeno je konstituisanje predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. U kolegijum ovog skupštinskog doma izabrani su poslanici SNSD-a, HDZ-a i stranaka takozvane osmorke predvođene SDP-om BiH. Ovakva struktura skupštinskog rukovodstva u kome nema poslanika SDA uveliko određuje i strukturu savjeta ministara čiji izbor bi trebalo da podrži nova parlamentarna većina. Informiše Radan Škipina.
Glasovima većine novoizabranih poslanika koji su danas položili i potpisali svečanu izjavu i preuzeli mandate, za predsjedavajućeg predstavničkog doma izabran je poslanik stranaka osmorke Denis Zvizić, za prvog zamjenika HDZ-ov poslanik Marinko Čavara i za drugog zamjenika poslanik SNSD-a Nebojša Radmanović. Ovakav redoslijed izbora u kolegijumu diktiran je trenutnim rasporedom predstavnika konstitutivnih naroda na ključnim pozicijama zakonodavne izvršne vlasti na nivou BiH, ukazao je Nebojša Radmanović, koji je kao najstariji poslanik privremeno predsjedavao prvom dijelu konstitutivne sjednice.
Zaključili smo da dužnost predsjedavajućeg predstavničkog doma sada treba da obavlja kandidat iz reda bošnjačkog naroda, da prvi zamjenik treba da bude kandidat iz reda hrvatskog naroda, a drugi zamjenik predsjedavajući kandidat iz srpskog naroda.
Radmanović i Zvizdić su i u proteklom mandatu bili članovi kolegijuma predstavničkog doma, s tim što je Zvizdić do polovine tog mandata bio član SDA, a od tada se priključio listi Narod i pravda. Nakon izbora za predsjedavajućeg, Denis Zvizdić je ukazao na obaveze predstavničkog doma koje predstoje u narednom četverogodišnjem mandatu.
Želim naravno da novi saziv predstavničkog doma u skladu sa ustavnim nadležnostima da veliki doprinos u cilju stabilizacije političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Zanimljivo je da Stranka demokratske akcije nije predložila svog kandidata za kolegijum predstavničkog doma, iako ima 9 poslanika, sluteći da je mimo njih već postignut dogovor o rukovodstvu ovog skupštinskog doma, koji u najvećoj mjeri određuje i buduću strukturu i sastav savjeta ministara. Iz tih razloga su poslanice SDA svojim diskusijama upućivali kritike novo uspostavljenoj parlamentarnoj većini, pri čemu se Šemsudin Mehmedović poslužio i književnom metaforom o spaljenim iluzijama za brigu i odgovornost o državi.
Kao što bi rekao pjesnik, danas spaljujemo iluzije da u tu neku imaginarnu parlamentarnu većinu ulaze političke stranke koje su jedne drugu isključile iz socijalističke internacionale.
Na konstitutivnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH izabrana je 14-člana komisija za pripremu izbora savjeta ministara BiH, u kojoj su predstavnici svih 15 parlamentarnih političkih stranaka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da u Srpskoj niko sa nivoa BiH ne može organizovati referendum ni o kakvom pitanju, te da su takve stvari samo želje odlazećeg ministra odbrane u savjetu ministara Sifeta Podžića, reagujući na Podžićevu izjavu da će u BiH najvjerovatnije biti referendum o pitanju članstva u NATO. Višković je rekao da ovu izjavu doživljava kao politički pamflet.
Pre svega to su želje, puste želje odlazećeg ministra, vjerovatno sa jednom izjavom koja nije ustavna kategorija. Referendum se može provoditi isključivo na prostoru jednog i drugog entiteta, prema tome Republika Srpska ima svoj stav po tom pitanju. Ako bude žela da organizira referendum, onda će to raditi Republika Srpska, neće raditi Bosna i Hercegovina, neće raditi ministar odbrane i neće raditi niko sa nivoa BiH. Ako žele u federaciju, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine da tako nešto rade, niko im to ne brani, ali to nas u Republici Srpskoj ne obavezuje. Kad dođe pitanje da treba da se izjašnjavamo po tom pitanju, mi ćemo organizovati referendum na teritoriji Republike Srpske i neće nam ga niko drugi organizovati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se potpisom na Briselski sporazum Priština obavezala da će formirati zajednicu srpskih opština, što Albin Kurti uporno odbija i što nema nikakve veze s Republikom Srpskom niti Srbijom.
Plašeći svijet Republikom Srpskom, koja je ustavna kategorija, Kurti samo traži alibi za neispunjavanje svojih međunarodnih obaveza, čime produbljuje krizu i odgađa rješenje. Republika Srpska ima svoju vlast koju dobija na demokratskim izborima i njena politika nije navođena sa strane pa ni iz Beograda, kako sugeriše Kurti, istakao je Dodik. Kurti je izjavio da neće dopustiti formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, jer ne želi da Srbija, kako je rekao, kopira model Republike Srpske.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Turske u BiH Sadika Baburgirgina.
Tokom sastanka predsjednik Dodik upoznao je ambasadora da je formiranje vlasti u Srpskoj BiH prioritetni zadatak, te da će fokus svih nadležnih republičkih institucija u narednom periodu biti institucionalna, fiskalna i budžetska stabilnost. Dodik je izrazio nadu da će u što kraćem roku početi realizacija izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.
Vlada Republike Srpske utvrdila je set prijedloga izmjena zakona o platama kojim se uvećavaju platni koeficijenti kako bi se dodatno povećale plate za 5% za zaposlene u obrazovanju, pravosuđu, zdravstvu i javnoj upravi, a čija je neto plata ispod prosječne neto plate u Srpskoj.
Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvore više djece, kojim je od 1. januara predviđena mjesečna naknada od 750 maraka, kao i uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovim zakonom pravo na naknadu imaju i samohrani roditelji, četvoro i više djece kao i staratelji u naročito opravdanim slučajevima. Za ove namjene iz budžeta će biti izdvojeno gotovo 70 miliona maraka.
Građani Republike Srpske koji troše više od 500 kilovata električne energije na mjesečnom nivou od januara će plaćati veće račune. Definisano je to dokumentom o blok tarifama koji je usvojila Republička komisija za energetiku. U tom dokumentu navedeno je da se do 500 potrošenih kilovata prilikom obračuna električne energije u kategoriji domaćinstva plaća po jednoj cijeni, do 1500 kilovata po drugoj, a predviđena je i treća tarifa za potrošenih više od 1500 kilovata. Skuplju struju od 1. januara plaćat će i privrednici. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prijedlog je da se do 500 potrošenih kilovata električne energije obračunava po dosadašnjoj cijeni, dok bi sve preko ovog broja bilo naplaćivano po drugim povećanim. Rekla je ovo šef sektora za tarife i tržište u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Nada Ćeranić i pojasnila primjerom. Ako se potroši 800 kilovata, do 500 potrošenih obračunava se po istoj cijeni, a preostali dio od 300 kilovata po drugoj većoj.
Kalkulacije sa kojima sada radimo su da kupci, da kažem, i do 1500 kWh osjete što manje promjene na zimskom računu. Kupci koji troše reda od 500 do 700 kWh na zimskom računu će imati i neko smanjenje reda nekoliko maraka, dok kupci koji troše, na primjer, 1000 kWh će imati povećanje od nekoliko maraka, a kupci koji troše 1500 će, na primjer, imati povećanje reda 12 maraka. Ljetna tarifa, znači, ostaje u istom iznosu, starih stavovi ostaju isti.
Od naredne godine struja će biti skuplja i za privrednike. Poslodavci u Srpskoj postigli su dogovor sa Elektroprivredom da cijena struje sa 53 bude povećana na 65 evra po megavatu. Potvrdio je predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Naravno da nam nije drago što je ovoliko poskupilo, ali iskazujemo, da kažem, razumijevanje za probleme u kojima se nalazi Elektroprivreda. Dok naravno ovako povećanje cijena električne energije će utjecati na cijene robe koje će biti plasirane na domaće tržište.
Za generalnog direktora Elektroprivrede Luku Petrovića uvođenje blok tarife predstavlja pravičan pristup naplate utrošene električne energije. Ovakav sistem obračuna potrošnje struje primjenjuje se u Srbiji i Hrvatskoj, dodao je Petrović.
Neko ko troši više od 500 kWh električne energije prosječno mjesečno, do 1500 njemu će se povećati cijena električne energije, ali i to će biti vrlo neznatno i to će tek osjetiti, znači, početkom februara naredne godine. A neko ko troši preko 1500 kWh električne energije, taj mora da ima neke posebne uređaje i luksuz u svojim kućama i naravno da ta cijena mora biti druga.
Za potrošače štediše koji na mjesečnom nivou potroše manje od 500 kW električne energije, Petrović najavljuje određene pogodnosti.
Ako isto kilovata potroši, kilovat sati potrošite u januaru, plaćate niži račun u odnosu na decembar 2022. godine. Opet promovišemo i štednju, ali i štitimo građane. 86% građana Republike Srpske će imati niži januarski račun od decembarskog.
Dokument o blok tarifama na snagu će stupiti nakon objave u Službenom glasniku.
Vlada Srbije ograničila je cijenu jestivog ulja, šećera i brašna.
Prema usvojenoj uredbi, cijena jestivog suncokretovog ulja ne smije prelaziti 3 marke 67 peninga po litru, bijelog kristal šećera marku 92 peninga po kilogramu, a brašna tipa 400 marku 41 pening po kilogramu.
Udruženje veterana Garde Panteri nezadovoljno je visinom sredstava koja su planirana budžetom grada za boračku populaciju. Traže da se rebalansom obezbijedi 50.000 maraka za jednokratne novčane pomoći za socijalno najugroženije pripadnike ove populacije. Kritikuju i namjeru aktuelne vlasti da prostor nekadašnjeg hipodroma na Obriježi, koji je bio dodijeljen Gardi Panteri, a potom vraćen na upravljanje lokalnoj upravi, sada ustupi neformalnoj grupi građana za izgradnju avantura parka. Ovo mjesto, kažu, mora da bude spomen kompleks posvećen gardistima i svim poginulim borcima. Opširnije Slađana Radovanović.
Za udruženje veterana Garda Panteri godišnje se iz budžeta izdvaja 8.000 konvertibilnih maraka, a za rad gradske boračke organizacije 116.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva nedovoljna su za zbrinjavanje pripadnika boračkih kategorija, kaže predsjednik udruženja Garde Panteri Petar Cvjetinović.
Udruženje veterana Garda Panteri predložit će Skupštini grada i gradonačelniku formiranje komisije koja će pratiti rad udruženja boračkih koje se finansiraju iz budžeta grada.
Veterani garde traže da im se na upravljanje vrati prostor nekadašnjeg hipodroma na Obrežju, gdje se nekada nalazila ratna komanda ove brigade, Cvjetinović pojašnjava.
Pa želimo da posjetimo javnost i gradonačelnika da je u toku rata naša jedinica izgradila. Taj prostor ima neku historijsku ulogu i imali smo namjeru, to je spomen soba garde Panter.
Momir Vidović, koji je bio pripadnik garde od početka do kraja rata, upozorava da je većina njegovih nekadašnjih saboraca u teškom materijalnom položaju.
Dijelimo i ogrijev, dijelimo pomoć i lijekove. Ova vlast u gradu trenutno nema razumijevanja prema nama. Tražimo veći budžet ako možda za šta dobije više.
Veterani garde uputit će i gradskoj upravi Bijeljina na inicijativu za osnivanje kluba boraca. Smatraju da pripadnici ove populacije moraju imati mjesto na kojem će se okupljati i družiti. Istrajaće i na inicijativi da jedna od ulica u gradu nosi ime Ljubiše Savića Mauzera.
U Šamcu je obilježen dan sjećanja na decembarske žrtve 71 Srbina iz Tišine i Šamca koje su ustaše streljale na obali Save 1. decembra 1944. godine. Među stradalima bilo je i 10 djece. Pripremila Mira Lujić.
Na današnji dan prije 78 godina ugašena su mnoga ognjišta u srpskoj tišini. Lazar Vakić kaže da je samo u njegovoj užoj i široj porodici ubijeno 11 srodnika.
Moje familije ovdje među najviše od moje prezime ima 7 predaka sa babine strane, s jedne babe imaju dvojica, to su Tovirci, ima sa druge babe majkine strane dvojica Đurđevića. Ovo su sve komšije i rođaci dalje, jer selo je malo, pa svi smo između sebe familija.
Dan sjećanja na decembarske žrtve snažna je poruka da se zločin počinjen nad golorukim narodom nikada ne smije zaboraviti, da se istorija ne bi ponovila. Đoko Pupčević iz mjesne boračke organizacije Srpske tišine i Simo Varadinović, predsjednik Skupštine opštine Šamac.
Ti su ljudi bili domaćini kod svojih kuća, radili, poljoprivredom se bavili, ali su odvedeni zato što su Srbi.
Zadatak svih nas je da njegujemo kulturu sjećanja na ove žrtve, da se ove žrtve nikad ne zaborave.
U znak sjećanja na 128 boraca i žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu iza srpske tišine, kao i na 10 boraca Vojske Republike Srpske i 3 civilne žrtve poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu, služen je parastos ispred centralnog spomen obilježja u tom mjestu.
U Beogradu se danas održava Međunarodna konferencija za bolju budućnost svijeta rada i kapitala u organizaciji Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srbije. Svoju delegaciju na konferenciji imala i Republika Srpska, koju je predvodio Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. I iz Beograda informiše Vladimir Mučibabić.
Ostvarivanje države blagostanja, a samim tim i prava svih zaposlenih, kroz dijaloge države, poslodavaca, sindikata, nešto na čemu treba raditi iz dana u dan. Poruka je sa Međunarodne konferencije za bolju budućnost svijeta, rada i kapitala. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, naglasio je da je važno da socijalni dijalog u Republici Srpskoj razvija.
Nama je ovdje značajno što danas prisustvujemo iz tog razloga što ćemo da čujemo iskustva iz drugih zemalja, razmijenimo mišljenja i cilj nam je da se što više približimo standardima i evropskim i svjetskim u oblasti rada.
U delegaciji Ekonomsko-socijalnog savjeta RS bila je Ranka Mišić iz Saveza sindikata Republike Srpske, koja je istakla da treba jačati ekonomsko-socijalne savjete, jer je njihova uloga važna kad je u pitanju socijalni mir i sigurnost ekonomije.
Kada treba zaista da se vodi socijalni dijalog, da se postignu kvalitetni dogovori koji će biti u korist radnika i poslodavca, odnosno građana jedne zemlje, onda to jako teško ide. Poslodavci nastupaju sa pozicije moći, kapitala i novca koji imaju, vlast sa političke pozicije i naravno najslabija karika su radnici i sindikati.
Jedan od zaključaka konferencije bio je da treba pod svaku cijenu sačuvati domaću radnu snagu, da radnika treba adekvatno nagraditi za svoj rad, učiniti radna mjesta sigurnim i dobro plaćenim, a samim tim povećati produktivnost i jačati BDP.
Slušate dnevnik. U Republici Srpskoj u posljednjih godinu dana kod 22 osobe dijagnostifikovana je HIV infekcija, te je broj inficiranih u blagom porastu. Oboljeli pripadaju starosnoj dobi od 40 do 49 godina, a slijede oni od 30 do 39, te su većinom muškarci. Stručnjaci na Svjetski dan borbe protiv SIDA 1. decembar poručuju da je od presudnog značaja rana dijagnostika, odnosno testiranje. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske antiretrovirusnom terapijom liječi se 91 osoba koja živi sa HIV-icom. U proteklih godinu dana dvije osobe su preminule od ove bolesti. U Republici Srpskoj primetan je veći broj oboljelih, a na to je uticala pandemija koronavirusa, odnosno opterećenje i otežana dostupnost zdravstvenog sistema, naglasila je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Srpske Ljubica Jandrić.
Od 1. decembra prošle godine do sada imamo ukupno prijavljenih oboljelih 22 slučaja. Dominantan je homoseksualni put prenos. Najveći broj oboljelih je muškog pola. Kada su u pitanju dobne grupe, najveći broj oboljelih je od 30 do 40 i 40-49.
Stručnjaci poručuju da je najvažnija rana dijagnostika, odnosno testiranje, jer ako se ranije otkrije infekcija, terapija je efektivnija i bolest se može držati pod kontrolom, istakla je načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Antonija Verhas i dodala.
Moram reći da u zadnjih godinu i pol dobili smo dva nova lijeka, ali da to sigurno nije kraj našim naporima, da moramo imati još bolju, efikasniju i komforniju terapiju. Radi se o hroničnoj virusnoj bolesti koja se uspješno zaliječi, iako nisu prekinuti napori da se efikasan lijek koji će izliječiti bolest pronađe, odnosno i dalje su istraživanja u toku što se tiče vakcine.
Testiranje na virus HIV-a organizovano je tokom cijele godine anonimno i vrši se brzim rapid testovima. U Republici Srpskoj do sada je registrovano 173 oboljelih od HIV-AIDS-a, dok je od posljedica ove bolesti do sada umrlo 30 osoba.
Projekat energetske efikasnosti i kvalitetnog utopljavanja objekta zgrade srednjoškolskog centra Golub Kureš u Bileći trebalo bi da bude završen sutra. Međutim, zbog plavo-bijele boje fasade koju u opštinskoj upravi smatraju spornom i primjerenoj nekom objektu MUP-a, mogao bi da izostane tehnički prijem objekta. Opširnije Momir Milić.
U nadležnom odjeljenju Bilečke opštinske uprave ističu da dominantno plava boja fasade nije u skladu s ambijentom i okruženjem, zbog čega je intervenisala nadležna opštinska inspekcija i to svega dva dana pred kompletan završetak projekta, koji su u iznosu od oko 600.000 maraka u potpunosti finansirali UNDP i Ministarstvo za građevinarstvo i ekologiju, direktorka škole Zdravka Milićević.
Iskreno, malo nas je to sve zateklo, onako i moje radne kolege, da je neko reagovao dva dana pred sam završetak radova. Presrećni su svi što smo dobili to što smo dobili.
Direktorka Milićević dodaje i to da niko iz nadležnog odjeljenja u opštini za tri mjeseca koliko se radi na objektu nije došao da obiđe radove, te da boju fasade, kako piše u građevinskoj dozvoli, isključivo određuje investitor, odnosno UNDP i resorno ministarstvo.
Ja sam iskreno to rekla i opštinskim vlastima, da sam uvrijeđena da za tri mjeseca niko nije došao da obiđe i da vidi šta to neko radi i gradi u školi. Meni je cilj bio da škola bude topla.
Investitor je vjerovatno poštovao neki šablon kada je riječ o boji fasade, jer je realizovao brojne slične objekte u Republici Srpskoj, ističu iz uprave srednjoškolskog centra. U opštinskom odjeljenju za prostorno uređenje ističu da u građevinskoj dozvoli za ovaj projekat i nije navedeno koje će boje biti fasada. Miloš Bošnjak, načelnik odjeljenja.
Dok se ne izvrši tehnički prijem, inspektor ima pravo da reaguje, da vidi da li se nešto radi u skladu sa propisom, dokumentima na koje je data građevinska dozvola.
Evo šta o novom ruhu srednjoškolskog centra Golub Kureš kažu građani Bileće.
Pa dobro, ne mora zaći na policijsku stanicu, je malo i policijski stanica da je u plavoj boji.
Koja je bolja od one prethodne?
U okviru projekta energetske efikasnosti vrijednom oko 600.000 maraka natopljeni objekat savremenim materijalima, zamijenjeni svi otvori i riješen problem krova. Dozvolu za tehnički prijem zgrada će dobiti ako sve bude u skladu sa zakonom, poručuju iz Bilečke opštinske uprave.
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je 82 godine postojanja i 28 godina rada u okviru univerziteta. Održana je svečana akademija i promocija diplomiranih inženjera poljoprivrede i šumarstva, pripremila Milena Bjelica.
Poljoprivredni fakultet sa radom je počeo u Sarajevu 1940. godine, dok je 1. decembra 1994. godine rad nastavio u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U školskoj 2022/23. godini na ovom fakultetu diplomiralo je 29 inženjera poljoprivrede i 27 inženjera šumarstva. 6 studenata odbranilo je master rad na poljoprivredi, a jedan na šumarstvu. Student generacije sa prosjekom 9,72, Dragica Gagović, istakla je značaj ovog fakulteta.
Da kažem da je to zasigurno današnji egzistencijalni stup, da se 4 godine vratim unazad, sigurno bi došao u isti amfiteatar da radim isti prijemni ispit.
Dekan Poljoprivrednog fakulteta Vesna Milić izjavila je da je ova visokoškolska ustanova ove godine bogatija za 4 doktora, te da u budućnosti neće biti potrebe za gostujućim nastavnim kadrom. Ona je navela da svršeni studenti poljoprivrede imaju širok spektar poslova koje mogu obavljati.
Naši diplomci rade u poljoprivrednim apotekama, zatim na poljoprivrednim dobrima, u institutima, u lokalnim zajednicama pri agrarnim fondovima. Ministarstvo poljoprivrede daje i mogućnost samozapošljavanja, izdvajaju određena sredstva koja svršeni studenti poljoprivrede mogu da dobiju za pokretanje sopstvenog biznisa.
Specifičnost fakulteta je što funkcioniše na 4 lokacije, u istočnom Sarajevu, Vlasenici, Bijeljini, a od ove godine i u Trebinju. Sa svojim nastavnicima i saradnicima bilježi izvanredne rezultate u naučno-istraživačkom radu, naglasio je rektor univerziteta u istočnom Sarajevu Milan Kulić.
Imaju fantastično opremljene laboratorije kojima se rade određene analize, gdje rezultate nastavnici i saradnici mogu da koriste za objavljivanje naučnih radova.
U posljednje 2 godine povećan je broj upisanih studenata fakulteta. Ponuda voća i povrća na pijacama u Republici Srpskoj je dobra, a cijene uglavnom nisu rasle u prethodnom periodu, opširnije Srđan Kecman.
Cijena kilograma krompira na pijaci u Banjoj Luci je 2 konvertibilne marke, dok je u Bijeljini za marku jeftiniji. Mrkva je skuplja u najvećem gradu Republike Srpske i košta 2 marke. Cijene luka i paprike su u Banjoj Luci slične kao u Bijeljini i iznosi marku i po kilogramu. Kestenje je za marku skuplji u Bijeljini iznosi 4, dok je za pasulj u Banjoj Luci potrebno izdvojiti od 7 do 15 konvertibilnih maraka, što je za 2 marke više nego u Semberiji. Ponuda na pijacama u Republici Srpskoj je dobra, ali kupci i trgovci imaju različita mišljenja o visini cijena.
Ponuda je vrlo dobra i kvalitet je dobar, jedino cijenu što smo malo povećali.
Na primjer, jaja su poskupila pa jedno 20% nego što je bilo prije. Jedino oras je što nisu poskupili, s obzirom da naši oras su ovdje rodili ove godine.
Ponudom jesam zadovoljan, ima dosta dobre robe, razumijem. Ima dobroga i to, ali cijene su preslane. Nije moguće izdržati to.
Poskupljenja voća, apsolutno, kao i prošle godine, su iste cijene. Sve iste, mandarine, jabuke, kruške.
Kada je riječ o voću, za kilogram jabuka potrebno izdvojiti od 1 do 3, dok je cijena banana i mandarina oko 2 marke. Cijena limuna je 3 do 4 marke. S obzirom na to da je vrijeme posta, riba je tražena i nešto je skuplja nego ranije. Pastrmka je 12, a kilogram šarana 15 konvertibilnih maraka.
Lipicaneri su od danas pod zaštitom UNESCO-a. Tradicija uzgajanja konja lipicanera u Ergeli Vučijak kod Prnjavora našla se na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Ovo je jedina Ergela u Republici Srpskoj i BiH koja uzgaja svjetski poznatu pasminu konja čistokrvne lipicanere.
Od danas na UNESCO-voj listi je i srpska šljivovica. Šljivovica je na tu listu upisana pod nazivom Društvene prakse i znanja u vezi s pripremom i upotrebom tradicionalnog pića od šljive šljivovice kao element nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Odluke o upisu donio je Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na zasjedanju u Rabatu u Maroku.
Kultura u Centru za kulturu u Bijeljini u toku je revija ruskog filma u okviru koje će biti prikazano 5 ruskih filmskih ostvarenja. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održana 5. modna revija Baš po mjeri. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru revije ruskog filma koju je organizovala Svetosavska omladinska zajednica iz Brčkog u saradnji sa ambasadom Ruske federacije prikazano je 5 ruskih filmskih ostvarenja. Ulaz je besplatan iako je prvobitno planirano da novac od ulaznica bude upotrijebljen za liječenje dječaka Bogdana Krsmanovića iz Bijeljine. Međutim, sredstva za liječenje su već prikupljena pa revija nije humanitarnog karaktera. O reviji ruskog filma Ognjen Okilj, predsjednik Svetosavske omladinske zajednice iz Brčkog.
Ono što je specifično da kažemo za ruske filmove i ono što ih ja doživljavam ispred holivudskih filmova upravo jeste njihova realističnost i što se uvijek, da kažemo, snimaju na bazi nekih istinitih događaja.
U Banja Luci večeras modna revija. Biće prikazano 26 modela koje su dizajnirale studentice Tehnološkog fakulteta studijskog programa Tekstilno inženjerstvo. Učesnice revije će nositi svoju po mjeri skrojenu odjevnu kombinaciju, a na reviji će učestvovati bar po jedna predstavnica iz skoro svih saveza i ili udruženja lica sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine. U pratećem dijelu programa, u pauze između izlazaka djevojaka na scenu, pored nastupa učenika muzičke škole Opus Kon Muzika, predstavit će se i Violeta Pećić, nastavnik muzičke kulture, Akademski plesni studio Habanera i Saša Jovanović, Biljana Nedić i Milica Ijačić. Revija počinje u 19 časova.
Na svjetskom prvenstvu u Kataru u toku su dvije utakmice grupe F, nakon kojih će biti poznata još dva učesnika nokaut faze. Hrvatska igra protiv Belgije, a u drugom meču sastaju se Maroko i Kanada. U studiju je Bojan Božić.
Trenutno je u toku 31. minute na dva meča. Hrvatska-Belgija, aktuelni rezultat je 0-0, dok Maroko vodi protiv Kanade rezultatom 2-0. Strelci su bili Zijeh u četvrtom i El Nasiri u 23. minutu. Prema ovim trenutnim rezultatima dalje će ići Hrvatska i Maroko. Belgija je još uvijek u konkurenciji za plasman u narednu rundu. Kada je u pitanju grupa E, večera su na rasporedu još dvije utakmice od 20 časova. Sastaju se Japan i Španija, odnosno Kostarika i Njemačka. Trenutno Španija vodi sa 4 boda, po 3 boda imaju Japan i Kostarika, a Njemačka je na začelju sa 1 bodom. A reprezentacija Srbije održala je danas zvaničnu preskonferenciju u Kataru uoči sutrašnje utakmice protiv reprezentacije Švajcarske. Dragan Stojković ističe da je atmosfera u ekipi dobra, ali ga brinu povrede igrača.
Svako jutro kad se probim, ja samo se pomolim da su igrači zdravi. Da neko nije slučajno u toku noći se razboleo i zaboleo mišić i tako dalje. Tako da dočekujemo utakmicu u odličnom raspoloženju i jedva čekamo da izađemo na teren. I to je najbitnije.
Na kraju informacija iz košarke. U Euroligi u 11. kolu košarkaši Partizana večeras će dočekati Valensiju. Oba tima imaju po 4 pobjede i 6 poraza. Košarkaši Crvene zvezde sutra od 18 časova dočekuju Virtus iz Bolonje.
Vrijeme je prohladno, oblačno, lokalno u slabu kišu. Slično će biti i sutra. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Kreću se od minus jednog stepena u Kalinoviku, 0 stepeni na Mrakovici do 6 u Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Nevesinju. U Bileći izmjereno 10 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 13. Sutra 2. decembra u Srpskoj nastavlja se oblačno i tmurno vreme uz povremene padavine. Ujutru će padati slaba kiša, u višim krajevima slab sneg, tokom dana oblačno i uglavnom suvo, zatim će se kiša opet pojaviti tokom večeri i noći. Vetar slab do umeren severoistočni. Minimalna temperatura vazduha minus 2 do 4, na jugu do 7, a maksimalna od 1 do 12 stepeni Celzijusa.
Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Narodna skupština bira delegate za Dom naroda BiH, sutra izbor delegata u Vijeće naroda.
Za predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH izabran Denis Zvizdić, zamjenici Čavara i Radmanović.
Plašeći svijet srpskom, Kurti traži alibi za neispunjavanje međunarodnih obaveza, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske utvrdila izmjene seta zakona o povećanju najnižih plata u javnom sektoru za podršku nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece oko 70 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.